ken jou geestelike wapens. Ons, ek en jy moet bewus wees, dat daar is 'n stryd tussen lig en duisternis. En van die begin af is hierdie stryd 'n geweldige stryd. Die eerste ding wat God geskaap het, was lig. En God het gesê, laat daar lig wees. Nee, God het nie gesê, laat die son skyn, laat die maan skyn, jy weet, laat die sterre skyn. Nee, God het gesê, laat daar lig wees. En ons, ek en jy het lig so geweldig nodig. Al het ons hierdie wonderlike twee oë, as daar nie lig is nie, kan ons oë nie sien nie. Is julle met my? Jy weet, as alles duisternis is, kan ons niks waarneem. So ek en jy het lig nodig om te sien. En daar is 'n stryd tussen lig en duisternis. Duisternis wil oor ons kom, duisternis maak dinge toe, maar lig openbaar dit wat God vir ons het. So daar is 'n geweldige stryd tussen lig en duisternis, en ek en jy moet bewus wees van die stryd. Hallo? As ons nie bewus is nie, gaan die vyand van ons steel. As jy nie bewus is, daar's diewe wat in jou woonbuurt besig is om te funksioneer nie, gaan jou kar voor jou huis kom steel. Dis wat hulle met ons gedoen het. By Gerbrand kom die oggend in, sê, pa, ek sê, ja Gerbrand, pa, die kar is weg. Hy die kar so in die straat gestop. Ek dink, hoekom steel hulle ou karre? Is amper 'n kar wat 25 jaar oud is. Maar in elk geval, maar verstaan julle, ons moet geestelik wakker wees. Kom ons bid net. Here, ons wil net in hierdie oggend vir u dankie sê, dat u lig is, dat u lewe is. Here, dankie dat u 'n God van verbond is, want dit beteken, Here, u is intiem by ons betrokke. En u het ons intiem lief, Here, en u wil ons intiem help, Here. En dankie dat ons weet u is vir ons. Halleluja, U is vir ons. Die duiwel sê, God is teen jou, dis 'n leen. God is vir sy kinders. God is 'n God van verbond. Dit beteken, dat God sê, dit wat ek oor jou gespreek het, dit gaan gebeur, dit gaan realiseer. En ons loof U daarvoor, want ons bid dit in Jesus se naam, en al Vader God se kinders sê, Amen, ken jou geestelike wapens. Nou, Efesiërs 5, vers 8 tot 17, die woord sê, For once you were full of darkness, but now you have light from the Lord. Sê saam met my, light. So live as people of light. For this light within you produces only what is good and right and true. Carefully determine what pleases the Lord. Take no part in the worthless deeds of evil and darkness. Instead, expose them. It is shameful even to talk about the things that ungodly people do in secret. But the evil intentions will be exposed when the light shines on them. For the light makes everything visible. Say something with me. The light makes everything visible. This is why it is said, Awake, O sleeper, rise up from the dead, and Christ will give you light. So be careful how you live. Don't live like fools, but like those who are wise. Make the most of every opportunity in these evil days. Don't act thoughtlessly, but understand what the Lord wants you to do. The New King James vertaling say, Therefore, do not be unwise. But understand what the will of the Lord is. Voor ek die woord bedien, net gou-gou, ek het so bietjie meer volume nodig, my stem is nie lekker nie, asseblief tog Morley, kan iemand dalk net vir ons die deur net oopmaak, asseblief tog, ons bietjie lig hier onder die plek inkry. Ok, so ek het vir julle ons gesê, geestelike oorlogvoering is die stryd tussen lig en duisternis. En ek en jy moet weet, daar is 'n stryd tussen lig en duisternis. Die duisternis haat die lig, en die lig haat die duisternis. En ouens, hierdie slagveld van geestelike oorlogvoering vind plaas in my en jou gedagtes. My en jou gedagtes is die slagveld van geestelike oorlogvoering. As jy wil weet wat is in die gees besig om te gebeur, besef net, dis wat ek dink. Dit wat ek en jy dink, is die slagveld van geestelike oorlogvoering. Dankie, Abri. Nou, Efesiërs 5 vers 8 sê, hy sê, so live as people of light. God sê, ek en jy is van die lig, en ons moet lewe soos mense van die lig. Lig beteken dat ek en jy 'n nuwe standaard het, waar volgens ons leef. Ouens, God is lig, en God wil hê ek en jy moet leef volgens hierdie standaard. Hoor wat sê Efesiërs 5 vers 10, hy sê, carefully determine what pleases the Lord. Hy sê, baie keer dink ons, man, ek kan enigiets doen, die Here sal het sê. Maar ouens, hierdie woord sê, ek en jy moet, we must carefully determine what pleases God. Verstaan, nie alles wat ons doen, seën die Here nie. Hoekom nie? Want nie alles is in die lig nie. Efesiërs 5:14 sê, light makes everything visible. Lig openbaar die ware natuur van 'n ding. Lig openbaar die ware karakter van 'n ding. En dan gaan hierdie skrif aan, hy haal aan uit die Ou Testament, wat sê, awake, O sleeper. Rise up from the dead, and Christ will give you light. So wat sê hy hierso? Hy sê die eienskap van duisternis is slaap. Die eienskap van duisternis is passiwiteit. En wat wil die vyand doen? Die vyand wil ons passief hou. En ons een van die maniere hoe die vyand ons passief hou, is wanneer ons die Here loof en aanbid. Mense wat vry is, kan hulle arms gebruik. Hulle kan hulle hande opsteek. Hulle kan hulle hande klap. Maar mense wat gebind is, kan nie vry wees. Is u nog met my? So ons, wanneer ons die Here aanbid, en ek wil regtig vanoggend as pastor vir jou sê, as jou pastor, ons, kom ons wees vry wanneer ons die Here aanbid. Kom ons gebruik ons hande. Kom ons lig ons hande in die lig, jy weet. Kom ons wees vry om hom te aanbid. Want Jesus het gekom dat ons vry kan wees. Nee, Johannes 10 vers 10 sê, die dief kom om te slag en te steel en te verwoes. Maar die Seun het gekom dat ek en jy kan vry wees. So het eienskap van die duisternis is passiviteit. Die vyand wil ons passief maak. Jy weet, ons getuig nie. Ons praat nie. Ons gesels nie met ouens nie. Jy weet, daar is geen koninkrykslewe in my en jou nie. Maar die eienskap van lig uit daai skrif uit sê, eerstens is om wakker te wees. Om geestelik wakker te wees. Om geestelik te weet wat is besig om ons te gebeur. En die tweede eienskap van lig volgens daai skrif is om op te staan. Hy sê arise. Ons, baie keer moet ek en jy aksie neem. Want lig neem aksie. Lig is aktief. Baie keer het ek en jy nodig om uit te stap en om te sê wat God gesê het, om te getuig wat God te getuig het, om vir daai ou te gaan bid wat die Here wil hê jy voor moet bid. Efesiërs 5 vers 15 sê, so be careful how you live. Don't live like fools, but like those who are wise. Nee, die New King James sê, therefore, do not be unwise. Wat is die aanslag teen my en jou? Om onwys op te tree. Hy sê, in steede daarvan, om onwys te wees, moet ek en jy verstaan wat die wil van God is. Nou, 2 Korintiërs 4 sê, for the weapons of our warfare, sê saam met my warfare, daar is die geestelike stryd aan die gang. Hallo, of jy daarvan bewus is, of nie daarvan bewus is nie, dis die realiteit. En ek en jy moet bewus wees daarvan. Ouens, verstaan jy, die vyand wil my en jou neutraliseer. Die vyand wil passiviteit in my en jou werk. Nog 'n bietjie slymer, nog 'n bietjie slaap. Nee, hoe sê hy, so kom jou armoede soos 'n gewapende man. En ouens, in die gees is dit dieselfde. As ons nie opstaan nie, jy weet, as ons nie in die gees opstaan, as ons nie in die gees aktief is nie, jy weet, hoe is ek in die gees aktief? Ek staan op, ek sê, Here, ek is hier om met u te ontmoet, om met u te ontmoet, ek is hier om in te druk in die woord, Here, ek is hier om te getuig, ek is hier om te bid vir ouens. Hallo, is julle nog met my? So wat sê hierdie skrif? Hy sê, die wapens, the weapons of our warfare are not carnal, but they are mighty in God for pulling down of strongholds. Die skrif sê, ons wapens is nie vleeslik nie, want die stryd is nie 'n vleeslike stryd nie. Kan iemand amen sê? Hierdie wapens is magtig in God. Wat beteken dit? Hulle vind hulle mag. Hulle vind hulle krag. Hulle vind hulle effektiwiteit in God. Is julle met my? Met alle woorde, dit beteken, hierdie wapens het geen krag in hulle self nie. Jy weet, jy kan hierdie Bybel vat, En jy kan 'n skriffie vat en jy skryf daai skriffie Psalm 23 en jy vat daai skriffie en jy sit hom in jou man se onder jou man se kopkussing en nou gaan jou man gered word. Hulle is nie vleeslik. Verstaan jy? Hierdie wapens is magtig in God. Dit beteken hulle vind hulle krag, dit vind hulle effektiwiteit in God. Wanneer het daai skrif gesag? Wanneer Psalm 23 oor my man beginne spreek, wanneer Psalm 23 oor my man beginne profeteer, wanneer Psalm 23 beginne bid oor my man. Verstaan jy? Jy kan skriffie skryf en dit onder ouens se skoene sit, dit het geen gesag nie, dit het geen krag nie. Daai ding het in God krag. Dit beteken, Efesië 6 vers 10 sê, eindelik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Hierdie wapens vind hulle krag in God en ons gaan net nou oor hierdie wapen praat. En wat is die doel van hierdie wapen? Dis om vestings neer te trek. En wat is 'n vesting? 'N vesting is elke gedagte wat nie ten volle aan God onderworpe is nie. Jy sien God sê in sy woord vir my hoe dinge werk. Hierdie woord is vir my en jou om te ontdek, om 'n studie daarvan te maak, om dit te gaan mediteer, om te hoor, Here, maar wat sê U vir ons? En ons, elke wapen wat nie aan God onderworpe is nie, is 'n vesting. Waar is vestings? Hulle is in ons gemoed. Dis in ons gedagtes. Jy weet, as jy sê, man, ek, as jy dink oor jou finansies, en jy sê, weet jy wat, ek moet vir my vrou en kinders sorg, en ek het 'n besigheid, ek kan onmoontlik 10% vir die Here gee, ek gaan vir die Here 2% gee. Dis 'n vesting. Want daai skrif, as jy verder 2 Korintiërs 10 gaan lees, dan sê hy, die woord neem elke hoë gedagte gevange aan die gehoorsaamheid van Christus. Every lofty thing. Met ander woorde, dis wanneer ek my eie gedagtes hoor ag as wat God se woord sê. Dis 'n vesting. En ek kan so dink oor verhoudings. Ek kan sekere idees oor verhoudings hê wat nie in die woord is nie. Ek kan sekere idees oor besigheid hê wat nie in die woord is nie. Dis 'n vesting. En die woord sê, daai vestings moet afgetrek word. Okay, waartoe moet dit afgetrek word? Tot die gehoorsaamheid aan Christus. So wat doen hierdie wapens? Hulle trek vestings neer. Hierdie wapens is om jou erfenis terug te neem. God het vir my en jou 'n erfenis. Ek en jy is mede-erfgename van Christus, sê die woord. En dis wat hierdie wapens doen. Dit neem ons erfenis terug. En die derde ding is om die vyand te verslaan. Wie van julle sal al 'n bietjie daarvan like dat jy die vyand kan verslaan? Waar is jou bietjie vir my? Net sien of ek vir die regte crowd preek. So ouens, dis belangrik dat ek en jy weet wat die wapens tot ons beskikking is. En dat ek en jy sal weet hoe om hulle effektief te gebruik. Psalm 144 sê Dawid, geloof sy die Here, my rots, wat my hande leer om te veg en my vingers om oorlog te voer. Ek dink Eksodus 15 sê, God is a warrior. En daai tyd hierdie ouens met 'n swaard het hulle geveg. So weet jy wat, hulle het hulle hand gebruik. Hulle het hulle vingers gebruik. Hulle het hierdie arm gebruik. Verstaan jy, jy kon nie 'n warrior wees, Mikkie, as jy nie spiere gehad het. Amper soos vandag, jy het gesien hierdie rugby manne, hulle is vleispaleise. Jy weet, jy kan nie daar aankom en jy het 'n boep nie. Jy kan nie daar aankom en jy skien nie, dit gaan nie werk nie. Jy het spiere nodig. Ek kyk hy ons gisteraand as hulle so in daai skram sakke, maar dan dink ek, flip het hierdie ouens is sterk hoor. kyk hy eens dit van Wallis so, en ek dink, yes, kyk hy's 'n blok vleis. Is julle met my? So ouens, God sê, Dawid sê, geloof sy die Here wat my hande leer om te veg. Dawid sê, God leer hom om te veg, sy vingers om oorlog te voer. 2 Timoteus 4 vers 7. Paulus sê, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. Wat is my en jou uitdaging? Om die goeie stryd te stry. Stry die goeie stryd. Volëindig die wedloop. Behou die geloof. As daar een ding is wat ek en jy moet behou, is dit, ons moet geloof behou. So kom ons kyk, vanoggend, ek het gedink, het goed gedink, dat ons so na 3 wapens kyk. Daar is ten minste 10 geestelike wapens. Wat die woord beskryf. Maar kom ons spring net in die eerste wapens van die woord. Die eerste wapen is die woord van God. En Efesiërs 6 beskryf die woord van God as die swaard van die gees. Aan wie behoort hierdie swaard? Dis die swaard van die Heilige Gees. So ouens, ek en jy, die eerste ding waarvan ek en jy moet ontsla raak, is wat ek en jy dink die woord sê. Jy weet, ek geswat het, toe het hulle een spreekwoord gehad, elke ketter het sy letter. En wat beteken het, een ketter is een ou wat somme, jy weet, hy vat die Bybel, jy weet, in hierdie skrifie kan enige iets sê. Jy weet, en jy weet, en dan het jy nou een theologie, of jy het nou een waarheid, en jy sê, maar hierdie skrif sê dit. Maar dis nie die waarheid. Jy weet, so ek en jy moet toelaat dat die Heilige Gees vir ons lei. Ek en jy moet toelaat dat die Heilige Gees vir ons rigting gee. Ek en jy moet gaan sit met die woord, sodat die Heilige Gees met my en jou kan praat. En ek en jy moet toelaat dat God ons kan leer hoe om hierdie wapen van die woord aan te wend. En hoe wend ons hierdie wapen van die woord aan? Ons spreek dit. God het gesê, laat daar lig wees. So, ons moet leer om die woord te spreek. Ons moet leer om die woord oor ons kinders te bid. Ons moet leer om die woord oor ons huwelike te bid. Ons moet leer om die woord oor ons gesinne te bid. Is julle nog met my? Om dit te bid oor jou besigheid. Om dit te spreek. Om dit te profeteer. Om dit te proklameer. Verstaan nie? Want Godse woord is krachtig. Daar is krag, daar is sterkte in Godse woord. Hoor wat sê Romeine 10. Romeine 10 sê, as jy met jou mond die Here Jesus bely, sê saam met my, bely die woord. Hy sê, as jy met jou mond, nee, as jy dit spreek, as jy dit bid, dat Jesus jou Here is, en met jou hart glo, dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid, en met die mond bely ons tot redding. Jy sien, geloof, praat. Jy glo met jou hart, en jy praat met jou mond. Hoor wat sê Matteus 17, vers 20. Jesus antwoord hulle, voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het, soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê. Kom, stop net eers daar. Hy sê, as julle geloof het, sal julle, help my, sê. Jy sien, geloof, praat. Julle agterkom, ongeloof praat ook. Hallo? Ek worry daarom nou so. Hy sê, geloof, praat. Hy sê, as jy geloof het, en waar spring hierdie geloof op? Dit spring in my hart op. Hy sê, as jy geloof, soos 'n mosterdsaad het, sal jy vir hierdie berg sê, gaan weg, hier vandaan, daarna toe. Wat doen geloof? Dit praat. Waarmee praat geloof? Met berge. Wie van julle het 'n paar berge in julle lewe? Ek het 'n paar. Geloof praat met berge. Dit praat met obstakels. Dit praat met hindernisse. Dit praat met dinge wat nie die wil van God is. En wat doen geloof? Geloof sê vir hierdie berg. Nie hier nie, daar. Geloof sê, ons het nou 'n skenker nodig. Ons vertrou die Here vir 'n mirakel om vir Gideon 'n skenker te gee. Amen, dit spreek, geloof praat. Dit sê, weet jy wat, Gideon glo die Here vir geneesing. Hy het nie nou geneesing nie, hy doen vir 2 jaar dialyse. Hy sit elke week 3 keer, vir 4 ure op die dialyse machine. Lekker tyd wat die Here kan spandeer, nie? Amen. Maar ons vertrou die Here, dat God gaan deurkom. Jy sien, geloof is iets wat hier in jou hart gebeur. Nou waar kom geloof vandaan? Jy moet geloof in jou hart kry. En ek kan nie vandag preek oor geloof nie, maar die skrif sê, geloof is uit die woord van God. Dis om God te hoor. Dis om te hoor wanneer God met jou praat. Dis wanneer jy in die Bybel besig is, en jy lees jou Bybel. Baie keer dan gaan loop ek met die honde, nee, dis my gebedstyd vroeg in die oggend. En dan loop ek, jy weet, met die honde, en dis tyd wat ek die Here loof, dis tyd wat ek die Here aanbid, dis tyd wat ek in tale bid, jy weet, dis tyd wat ek net lekker indruk by die Here. En wat lekker is, Willem, dis, jy weet, jy stap 40, 45 minute, so, dis my gebedstyd daar, jy weet, en dan kom ek by die huis, en dan vraag vir die Here, Here, wat wil jy met ek lees? Verstaan nie? Want weet jy, terwyl ek gebid het, wat doen die Heilige Gees, Everdy, maak ons hart sag. En dan voel ek baie keer, gaan lees Psalm 36, en dan maak ek Psalm 36 oop ben, dis precies wat ek nodig het, jy weet, en ek gaan die woord, en ek lees die woord, en ek trek my papiere daar uit, en ek maak aantekeninge. Is julle met my? Ons moet neerskryf die goed wat God vir ons sê. Is julle met my? dit wat God sê, is so belangrik, dat ek en jy nodig het, om het neer te skryf. Hoekom? Want Marcel, ons vergeet. Jy weet, jy dink dis great hierdie, maar weet jy wat, oor 2 ure, dan denk jy, wat was dit nou weer gewees? Want dan die intussen 40 e-mails deurgegaan het, intussen 12 probleme moes hanteer, dan het jy lank al vergeet. Skryf dit neer, ons. Skryf dit neer. Wanneer God met my en jou praat, het ons nodig om dit neer te skryf. Kry geloof in jou hart. En dit wat God met my en jou praat, spreek daardie geloof. Ek en jy moet dit praat. Ek en jy, as ek sê, spreek dit, op enige manier wat dit hier, Evert, uit ons mond kan uitkom. Ons kan bid. Ons kan profeteer. Jy kan selfs die woord sing. Hallo? Is jy nog met my? Verstaan jy? Ons moet daai woord, verstaan jy, daai woord moet ek en jy ons eie maak. En hoe maak ons ons om eie? Wanneer ons om beginne bid. Here, dankie dat u sê, u is my herder. Jy weet, net om Psalm 23, jy weet, te vat, ons het nou al bietjie vanoggend met hom geploeg. Maar Here, u sê, u is my herder. En Here, dankie dat u 'n goeie herder is. Here, dankie dat u die beste herder is wat daar is. As ek kan kies vir herder, dan sal ek u kies om my herder te wees. Want Here, ek weet, as u my herder is, sal ek nooit gebrek hê nie. U sal vir my sorg, Here. Ek lees nou daai skrif, man, dit is so fenomenale skrif, iewers in Psalm, ek dink is 69, wat die skrif net sê, hy sê, die Here sal jou bewaar van die dood, en hy sal vir jou kos gee, wanneer dit hongersnood is. Sê, nou weet ek, God praat met my. Die Here sê, man, maak nie saak, hoe lyk dit daar buiten nie, weet jy wat, al gaan dit sleg daar buiten, ek red jou van die dood. Dit is Godse karakter. En ons, ek en jy het nodig om Godse karakter te leer ken. Want jy sien, God werk nie deur magic nie. En baie keer dink ons die woord is magic. Baie keer dink ons om die Here te loof en te aanbid is magic. Maar God werk nie deur magic nie. Amen. Ek kyk nou dag, sissie sit daar op 'n kanaal, nou kom sit ek daar by die TV, jy weet, nou sien ek, hierdie, sy is daar by 'n kinderprogram, of althans, sy het gekyk en toe loop sy, en ek kom toe nou daar aan, maar nou sê die ene het nou een magic boek daar, wat noem jy dit, een boek of spells, nee, en nou staan hier iemand anders daar, nou lees sy hier so, en dan, wat sy nou lees, dan kry hierin sy gesnaakse oore, jy weet, en dan lees sy weer hier ding, en dan kry so, jy weet, sterkie op sy kop, ek weet nie wat so goed is, maar jy sê die woord werk nie so, die skrif sê hierdie wapens is machtig in God, verstaan nie, dis wanneer ek en jy een verhouding met hom het, dis wanneer my en jou leven in lijn is met God, dat die kracht van die woord deur ons vloei. Is julle nog met ons? Jy weet, dis soos hierdie klankstelsel. Jy weet, ek en jy is nie bewus van hierdie klankstelsel nie, maar hy werk met elektrisiteit. En solank as wat daai ding gekoppel is met die elektrisiteit, werk hierdie klankstelsel. Maar die oomblik as Eskom sê, foukie, daar is nie genoeg steenkool nie. Jy weet, woeps, daar gaan die kracht af, dan werk hierdie klankstelsel ook nie. En net so met die woord, verstaan nie, solank as wat ek en jy ingeskakel is by die kragbron, dan werk die woord vir my en jou. Geloof neem die onmoontlike in besit. Hy sê mos hier so. En hy sê, sê vir die berg, gaan weg hier vandaan daarna toe, en hy sal weggaan. En wat sê die skrif? En alles sal vir julle onmoontlik wees. Niks. So ons, wat het ek en jy nodig in ons harte? Ons het geloof in ons harte nodig. En waar kom geloof vandaan? Dit kom van die woord af. As jy ernstig is, om in vryheid en oorwinning te lewe, moet jy tyd maak om die woord te bestudeer. Ons, as jy ernstig is, om in vryheid te lewe, oorwinning te, maak tyd met die woord. En weet jy wat? Vra vir die Here, sê, Here, kom breek hierdie woord vir my oop. Here, geef vir my openbaring. Want ons, ek het al baie keer daar gesit met die woord, jy weet, dan verstaan ek nie kop of staart van hierdie woord nie. Dan sê ek, Here, kom breek dit vir my oop. Kom gee vir my openbaring. Hoekom is openbaring belangrik? Want openbaring is die sleutel tot gesag. As ek en jy openbaring het, as ons weet wat het beteken dat Jesus ons herder is, as ons weet wat het beteken dat Jesus sy gemeente bou, is jy met my, as God vir jou een skrif kom lewend maak het, dan is daar gesag in die skrif. En dan kan jy die skrif met gesag aanwend. Soos jy openbaring in die woord ontvang, sal jou gesag in die koninkryk groei, en ook jou gesag oor die planne van die vijand. Ons, ek en jy het openbaring nodig. Ok, die tweede ding gaan oor gebed, die tweede wapen is gebed. Is jy reg oor die woord? Die tweede ding gaan, die tweede wapen is, wat die Here vir ons gee, is gebed. Nou ons gebed is een machtige wapen vir elke gelovige wat die werke van die duisternis haat. Is julle nog met my? Die eerste gebod is, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, hele siel, verstand, al jou kragte. En die tweede gebod wat daaraan gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê. So Godse karakter is liefde. Wie moet ons lief hê? Ons moet hom lief hê. En God is een God van geregtigheid. Die Bybel sê, die fondasie van sy troon, is nie smaragde en diamante nie, dis reg en geregtigheid. So die God wat ek en jy aanbid, is een God van reg en geregtigheid. So wat beteken dit? Ek en jy moet reg en geregtigheid lief hê. Wanneer jy die Here vrees, sal jy ook dit wat verkeerd is, haat en jou gebede, sal dit reflekteer. En ons ek en jy moet een standpunt vir God inneem. Dit wat verkeerd is, is verkeerd. En dit wat reg is, is reg. En ons ek en jy leef in een tydvak, waar, jy weet, die waarheid word al hoe minder aanvaar. Mense wil nie meer die waarheid hoor. Hoe sê hierdie Dr. Dan Brown, hy sê, truth has become the new hate speech. Jy weet, dit raak gevaarlik om die waarheid te spreek. Jy moet kies waar neem jy standpunt in. Nou ja, ons moet wys wees, nie som op enige plek. Jy weet, hoe sê die skrif, jy voer nie jou parels vir die varken. Jy moet weet waar gaan jy standpunt in kies. Choose your fights wisely. Is julle met my? Moet nie een geveg kies as dit jou nie aangaan nie. Moet nie een geveg kies as jy nie die geveg nodig het nie. Nou Spreuke 8 vers 13 sê, die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. Hallo, is u met my? Ons kan 'n ander dag weer praat oor die vrees van die Here, maar dit kom net neer dat my hoogste respek is vir God. Is julle met my? Ek maak hom nommer 1 in my lewe. En as ek hom nommer 1 in my lewe maak, dan haat ek dit wat sleg is. Wat doen gebed? Gebed forceer die oorwinning wat aan die kruis behaal is op die duivel af. Is dit nie goeie nuus nie? Sê, wauw, Jesus het die oorwinning behaal. En vyand, ek staan nie onder jou gesag nie. Ek staan onder die gesag van Jesus. Om te bid, beteken, jy voer die vonnisse uit, wat teen die duivel uitgevaardig is. Ga lees Psalm 149. Jou gebed herbevestig, dat die magte en owerhede uitgekleed, en die openbaar tentoongestel, en oor hulle getriomfeer is. Oor wat sê Kolossense 2 vers 15, in this way, he disarmed the spiritual rulers and authorities. He shamed them by his victory over them on the cross. Jesus het die oorwinning behaal. Jesus het die prys betaal. Jesus het opgestaan uit die dood. Hoe weet ons hy die oorwinning behaal? Want hy het opgestaan uit die dood. Hoe weet ons die Vader het sy offer aanvaar? Dat die Vader sy bloedoffer aanvaar het? Is dat op die dag, op Pinksterdag in Handelinge 2, het Jesus sy Heilige Gees uitgegiet. Is julle nog met my? So ons weet die offer was aanvaarbaar. En ons, baie keer raak ons moedeloos in gebed. Sulke mense hierso? Jy bid en dan wonder jy, maar bid ek reg? Jy weet, en, maar hoe kan ek reg bid? Jy weet, tyk keer voel het net die ou bid en die bid en het voel het weer reg deurbreek nie. Nou hoe oorkom een mens moedeloosheid in gebed? Goeie raad. Eerste raad is, baseer jou gebede op die woord van God. Iemand het enig gesê, bid die woord. Ek weet nou toe Liesel was, nee, is Amonai. Amonai, ons evergreen parent, tannie, ook is nie tannie nie, faciliteerder. Sorry Andre, skies. Amonai wat evergreen, immergroen, ouerskap aanbied. Toe sê, maar ek het by hierdie ou geleer om die woord te bid. Ouens, dit wat God sê, is sy wil. Is dit nie so nie? Jy weet, as ons daar sit in rugby kyk, en my vrou kom in, en sy sê, wat drink jylle, koffie of thee? En ek sê, ek soek rooibos thee. En hier kom sy aan met die koffie. Ek sê, maar ek het dan gesê, rooibos thee. Ja, maar, jy weet nooit wat jy wil hê. Dis nie waar nie. Verstaan nie, jy sê mos wat jy wil hê. Jy weet, as jy daar in die restaurant gaan sit, en sê, ek soek een cappuccino. Jy weet, en dan bring hulle vir jou gewone koffie aan, en sê, Nee, ek het gesê ek wil 'n cappuccino. Julle hoor wat ek sê. Nou dit wat God in sy woord sê, ouens, dit wat God in die Bybel sê, dis sy wil. Is julle met my? Verstaan jy? In die hemel, kry gou die prentjie van die hemel. God sit op die troon. OK? Sy troon is 'n troon van geregtigheid. Hy is die hoogste gesag. Wie is voor sy troon? Ek bedoel 2/3 van die hemelse engele. Die res is op die aarde uitgegie. Om my en jou moeilikheid te kom veroorsaak. Maar prys die Here, vir elke een is daar 2 in ons kant. En wat doen hierdie engele? Hulle aanbid God. Verstaan jy? En hoe regeer God in die hemel? Hy doen dit met sy woord. Hy praat, hy spreek. Is julle met my? Amen. Hy sê, wow, daar is Ria, ouwens, ek het 10 engele nodig om haar te gaan help met haar bevryding, vandag, weg is julle, gaan help haar so bietjie. Want dis wat Hebreërs 1 vers 14 sê van die engele, hy sê, hulle is dienende geeste om die te help wat die saligheid gaan beerwe. Baie, klink baie ingewikkeld, maar wie gaan die saligheid beerwe? Ek en jy. So engele word gestuur om God se kinders te dien. Engele word gestuur om my en jou te help. Wie gee vir engele opdragte? Nie ek en jy nie. God gee hulle opdragte. En ouens, ek en jy moet weet, daar is bonatuurlike kraggieter. Daar is bonatuurlike hulp vir my en jou. As God sien, ek en jy sukkel te veel, Caroline, dan sê, oké, julle 3, gaan help vir Caroline. Ouens, ek en jy moet dit weet. En ons moet vir die Here sê, Here, dankie, dat u meer as getrou is. So ouwens, God regeer deur sy woord. Dit wat God wil doen, hoe doen hy dit? Hy spreek dit. As God die wereld wil skape, wat doen hy? Hy spreek sy woord. 8 November, 6 hierdie aand, is die ouwens van Creation Ministries hierso. Ons moet bietjie kom luister, want as ouwens, dis wetenskaplik is, wat vashou aan God sy woord. Wat sê, dit wat in hierdie woord staan is waar. Dis getoets. Ons kan vir julle die bewyse gee. Jy weet, hier's ander ouwens wat anderster glo. Hulle het nie bewyse daarvoor nie. Hier is die bewyse. OK? 8 November, nee, Creation Ministries. So nooi julle vriende en bring hulle. Ouens, baseer jou woorde op die woord van God. Soos jy die woord bid, sal jou vermoë om te bid toeneem. Want waar hak ons baie keer vas in ons gebede? Ons het nie iets om te bid nie. Lang terug was 'n ou met die naam van Louis Malherbe. Wie van julle weet van Louis Malherbe? OK. Klop mense. Louis Malherbe tot bekering gekom, en as die ouwens so net tot bekering kom, is hulle aan die brand vir die Here. Nee, Johan? Amen. Is dit nie so nie? Jy is aan die brand vir die Here, man. Jy kan nie genoeg van die Here kry nie. Jy weet, jy sê, André, ons bid morgen om 5 uur saam. Jy weet, oké, okay, dit is reg, ons bid morgen om 5 uur saam. Jy weet, en jy wil net mense na die Here toe lei, en jy wil net getuig en vertel, jy weet, van hoe goed hierdie Jesus is. Oké? Okay? Nee, dis ons eerste liefde, nee. Dis waarvan Openbaring praat, as ons eerste liefde. En Louis Malherbe op een van sy seminare, wat ook al, toe vertel hy, hulle was so klomp manne wat 5 uur in die oggend het hulle gebid daar in Pretoria. Son kom seker bietjie vroeger of later op daar, ek weet hoe nie lekker nie. Jy weet, en hulle was so klomp ouens wat saam gebid het. En toe sê Louis Malherbe een mooi ding, vertel hy van, jy weet, hy is daar by die huis en die kinders speel en die Legos lê daar rond. Hy sê vir sy een seentjie, hy sê, hoor die seentjie, bou vir papa huis met hierdie Legos. Jy weet, en hierdie seentjie begin om hierdie Legos, jy weet, te bou. En na ruk kom hy dan na sy pa toe, hy sê, papa, hier is die huis wat ek gebou het. Sê, pa, kyk hierdie huis, hy sê, ach nee man, dit lyk al eens 'n shack hierdie, hoekom is dit so klein? Jy weet, jy moes my groot huis gebou het, jy moes 'n pastorie gebou het, jy weet, 'n groot pastorie. Jy ken ons van Adam Small. Doe my nie, Jay, met jou paleishuis en jou aeroplane motorkar. Hy sê, man, jy moes 'n pastorie gebou het. Jy moes 'n groot huis gebou het. En die ouwe sê, hy sê, papa, maar ek het te min blokkies om 'n groot huis te bou. Is julle met my? En Louis vat hom daarna gebed toe. Hy sê, 5 uur in die oggend deel God blokkies uit vir gebed. Verstaan jy? Hoe meer jy bid, hoe meer woordeskat kry jy, hoe meer kry jy om te bid. Is jylle met my? Verstaan jy? Want baie keer bid jy, en na 5 minute is jy uitgebid. Nou as jy een nuwe Christen is, no problem, verstaan jy, jy gaan groei in daai ding. Maar as jy die Here al 10 jaar bid, as jy nou al die Here 10 jaar dien, verstaan jy, en jy kan net vir 10 minute lang bid, then something is wrong. Verstaan jy? Iewers your supply of blokkies het opgeraak. En ouwens, wanneer ons die woord bid, dan word daar, verstaan jy, dan kry ons blokkies. En dan kan ons 'n pastorie bou. Jy weet, dan kan ons 'n kantla bou. Met ons gebede. Is julle met my? Ok, soos jy die woord bid, neem jou vermoë toe om te bid. Nee, en soos jy die woord bid, soos jou vermoë toeneem, maak dit 'n gees van gebed in jou los. Wat is 'n gees van gebed? Dat jy besef, ek het so nodig om te bid. Jy weet, party ook onder raak ek wakker, man. Jy weet, ek is die afgelope tyd geplaag met verkoues. Daar sê jy moet bid vir my, nee. Maar verstaan jy dit goed, ek was gesond gewees en toe ek weer wakker word, is alles net weer terug. En toe sê ek, nee, dankie, gaan, kubai, tot ziens. Maar in elk geval, maar verstaan jy, dan staan jy op, wat hy eintlik wil sê, is, jy staan op en jy voel hondsleg, jy weet. En dan maak jy die koffie en jy sit daar so, jy weet, en dan is die laaste ding waarna ek dink is om te bid. Maar weet jy wat, soos ek besig is om wakker te word, besef ek, wow, ek wil graag bid. Ek wil graag met God ontmoet. Al voel ek nie nou so nie. Is julle met my? Dit voel nie so nie, maar ek weet ek het dit nodig. En wat ek begin het doen, dan begin ek net so sagjies in my taal te bid, jy weet. Ek begin om die Here te loof. En soos wat ek hierdie Lister engine aan die gang kry. Nee, dis 'n V12 hier, jy weet. So, verstaan jy? En dan begin hy te loop, jy weet, kir, en dan begin hy te vat en dan. Verstaan jy? En dan skop hy in. Is 'n gees van gebed. Baie keer sien jy nie lus nie. Maar dis okay. Jy weet, begin net om te bid. Begin net die ding aan die gang te kry, jy weet. As jy ou kar ry, jy start op, jy weet. As hy engine loop, is daar niks fout met die engine. Hy kar kan ry. Hy kan jou vat wat die duurste Lamborghini jou ook kan vat. Maar kry hom net aan die gang. Kry jou gebeds engine aan die gang. Ouens, om die woord te lees en te studeer en om te mediteer op die beloftes van God sal jou motiveer om te bid. Studeer die woord, lees die woord, mediteer die woord. Wat is mediteer vir vandag se preek? Vat tyd met die woord. Raak net so 'n bietjie stil. Here, wat sê hierdie skrif? Wat wil u vir my sê? Is u met my? Gebed is een van die wyse waarop God se wil op die aarde gebeur. Ons het nodig om te bid. Dis wat Jesus ons leer, bid het. Wanneer jy die woord studeer, verstaan jy wat die wil van God is. Nee? En wanneer jy die wil van God bid, is jou gebede soveel meer effektief. En ons het gesê, die woord van God is die wil van God, Efesiërs 5 vers 17. Hoor wat sê Kolossense 4 vers 12. Paulus is besig om hierdie boek af te sluit. En gewoonlik as hy 'n boek afsluit, dan begin hy, jy weet, om vir die ouens persoonlike groete te stuur, jy weet. Dan sê hy, sê vir Rita, sy doen 'n goeie job daar met die kinderkerk. Sy is 'n groot blessing, jy weet, vir die gemeente, jy weet, en hy sê vir Humbert, hy is 'n man van 'n pilaar van geregtigheid. En sê vir my, moet voortgaan om te bid. Verstaan julle, Paulus is besig om af te sluit, en hy stuur persoonlike woorde aan die gemeente. En nou sê hy van hierdie ou Epafras, dit was een van hulle ouwens, wat daar by hom was, hy kom uit Kolosse uit, en nou sê hy, hierdie ou is always laboring fervently for you in prayers, that you may stand perfect and complete in all the will of God. So hy sê hierdie ou, he labor in prayers. Is dit nie 'n mooi woord nie? Verstaan jy, hy maak tyd met gebed. En wat was sy bediening? Was om te bid. Hy was 'n intercessor. Ok, hy was, jy weet, kom ons bly maar net by daai bidder. Hy was 'n ou wat gebid het, en sy hart was om te bid vir die gemeente. En hy het gebid vir hulle. Wat het hy vir hulle gebid? That they may stand perfect and complete in all the will of God. Is dit nie 'n mooi gebed nie? Is dit nie 'n mooi gebed om vir die gemeente te bid? Here, dat hierdie ouens perfek en volmaak sal wees in die wil van God. Dat daar in jou huwelik, dat God sy wil sal geskied. Hallo? Wie van julle weet, God sy wil geskied nie altyd in die huwelike nie. Ok, dit is 'n preek vir 'n ander dag daai nie. Ok. Bid, dat God sy wil sal geskied in jou huwelik, in jou familie, in jou werksplek, met jou kinders, met jou gesprekke. Ok. Jeremia 33 vers 3. Hoor wat sê hierdie skrif. Call to me, and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. Hy sê, roep my aan. Roep my aan. Call to me. Wat sê God as ons hom roep, wat doen hy? Hy antwoord. Jy sien, daar's sekere dinge wat ek en jy moet uitmaak oor God. Want jy sien, ons kom met 'n idee van God. En kom ons sê dit vir mekaar. Jy sien, die idee wat ek en jy van God het, word gewoonlik gevorm deur wie en wat jou pa was. En wie en wat gesagspersone in jou lewe was. Met ander woorde, as jou pa baie besig was, en hy gaan vanoggend werk toe en hy sê, weet jy wat, as ek van die werk afkom, gaan ons fiets ry. En dan kom hy vanavond 8:00 aan en hy het skoon vergeet van dit. Verstaan jy wat? Dan gaan jy 'n idee hê van God, dat jy God nie kan vertrou nie. Is jylle met my? Ok, en dis wat ons dit doen by die kursus legacy. Ons help jou om deur hierdie goed te werk. Want jy sien, wat ons doen is, ons vat negatieve ervarings, wat ons met ons pa gehad het, en met mense in gesagsposisies gehad het, en ons reflekteer dit op God. Nou denk ons, omdat ek my pa nie kon vertrou nie, kan ek die Here ook nie vertrou nie. Maar God is anders. Dis hoekom Lukas 11 sê Jesus, is dit Lukas 11? Hy sê, as jylle wat sleg is, hy praat van ons, as jylle wat sleg is, weet om goeie gawes aan jylle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid? Is jylle met my? So God sê, ek weet waar jylle vandaan kom. Maar hy sê, hoe jy jou pa ervaar het. Verstaan jy, as jou pa uitgaande ou was, en hy het gesê, man, kom ons, let's have fun. Verstaan jy, en kom ons hê 'n goeie tyd, en verstaan jy, en hy was lief vir kinders, en hy was daar, en hy was tot jou beskikking gewees, weet, en jy het hom sien bid, en jy het gesien dat hierdie ouwe regverdige ou is, jy weet, verstaan jy, dan is dit vir jou makkeliker om die Here te vertrou. My vrou het so pa gehad, jy weet, en bel hy haar daar van die werk af, en gesels hy nou eers bykie met haar, en dan sê, weet jy wat, Kersfees vader bly hier onder, hier in die watse plek, in die kelder, wil jy graag met sy dogtertjie praat? Ja, sê sy, ek wil graag met Kersfees vader sy dogtertjie praat. En sê, haar naam is Sterretjie, jy weet, en dan, verstaan jy, hy skep vir haar verbeeldingswereld, en dan kom Sterretjie, en dan praat Sterretjie met my vrou, jy weet. So ek, verstaan jy, goeie verhouding, vergeet nou van Kersfees vader, of nou van die duivel af is, of wat, kom ons vergeet nou eerst dit, maar verstaan jy, as jy goeie verhouding met jou kind het, hallo, kry nou, raak nou ontslaaf van hy godsdienstgees, as jy goeie verhouding het, verstaan jy, dan help jy jou kind om 'n goeie verhouding met God te. En as jy nie 'n goeie verhouding met jou pa gehad het nie, of jy het nie 'n goeie verhouding met jou ma gehad nie, of het was baie wetties, jong, verstaan jy, al waar het gaan, het is werk, werk, werk. Jy weet, sê kom, vandag gaan ons in die tuin werk, jy weet. Dis so lekker om tuinwerk te doen. En jy groter word en sê, ek wil nooit weer in my leven in die tuin werk nie. Al het ek die geld nie, man, ek sal gaan geld steel om die tuindienste te kry. Maar verstaan, dit het 'n invloed. Hoe ek my pa beleef het, het 'n invloed oor hoe ek God ervaar en hoe ek God beleef. So ons kom met 'n negatiewe beeld oor wie God is. Is jy nog met my? Verstaan, en baie keer sê, hoe kan ek die Here vertrou as ek nie hierdie aardse pa kon vertrou nie? Want jy sien, die natuurlike word gevorm voor die geestelike. As jylle ons met my, nou ons is bezig met hierdie skrif wat sê, call to me and I will answer you. Jy weet, as jy in die nacht geroep het en jy gesê, papa, en papa kom nie, verstaan jy, dit gaan vir jou moeilik wees om God te vertrou. As jylle met my. So hierdie skrif sê, God sê, call to me, I will answer you. Dis sy karakter, dis wie jy is. So as jou denke opgemix is, bring hulle, en daar by encounter 1 en encounter 2 en by legacy, dan druk ons die USB die topie daarin en dan verander ons jou denke. Want jou denke is die slagveld van geestelike oorlogvoering. Is julle met my? So hy sê, call to me and I will answer you. En wat sê? Afrikaans sê, en ek sal jou wys groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet. So wat sê God? God sê, as jy hom aanroep, wat doen hy? Hy antwoord jou. God is 'n God wat antwoord. Verstaan jy, nou kan ek ons so lekker bid oor hy doen. Here, dankie dat jy 'n God is wat antwoord. As ek jy aanroep, en wat sê, en hy wys vir jou dinge wat jy nie weet nie. God wil homself aan my en jou openbaar. God wil vir ons dinge wys wat ons nie weet nie. Dis hy ding van openbare. So ouwens, ek wil jou bemoedig, roep sy naam aan. Okay, en laat God vir my en jou die openbaring gee. Hoor wat sê Psalm 18:3. David sê, I will call upon the Lord, who is worthy to be praised, so shall I be saved from my enemies. Wat doen gebed? Dit red jou van jou vijande. Ouens, om die naam van die Here aan te roep, bring verlossing en bevryding van jou vyande. Is jy met my? Ons, ek en jy het nodig om elkeen persoonlik 'n ding te kan deurbid. Sê, wauw, Here, hier is 'n krisis, maar ek vertrou U. Dankie dat U my gaan help in hierdie krisis. Dankie dat U vir my gaan deurkom. Dis 'n teken van geestelike volwassenheid. Die 5de en die 6de November gaan die leiers met ons praat by die Leadership Development Camp oor the Leaders Battle. Een van die sleutels van bevryding is dat jy jouself uit enige negatiewe situasie kan bid. God is jou helper. En ons het nodig om 'n gebedslewe te hê wat lewend is, wat sê, wow, Here, dankie vir wie U is. God wys ons gebede nie af nie. Hoor wat sê Psalm 66:20. Geloof sy God wat my gebed nie afgewys het nie. So, baie keer dan dink ek, hoe dink jy die Here gaan met my praat? Dink jy die Here gaan na my luister? Ja. Ek het nou vir my goed vrou gesê, ek het nou vir my vrou goed gesê en dit klink nie lekker vars nie. Bid maar, die Here gaan jou net weer terugstuur na jou vrou toe. Dit jy gaan regmaak. Wat doen die Here? Hy verag nie gebed nie. Nee, hoor wat we sê, Psalm 102, He shall not despise their prayer. God verag nie gebed nie. Jongens, God is 'n God wat luister wanneer ons bid. En, sê die skrif, hy vind vreugde in die gebede van sy kinders. Spreuke 15, The prayer of the upright is his delight. Verstaan die God vind so 'n beha daarin as ons bid. As ons sê, Here, ek het U nodig. Here, help my vandag. Here, help my in my besigheid. Here, help ons in ons huwelik. Here, help ons met hierdie kind. Ons weet nie altyd hoe om hierdie kind groot te maak. Maar gee vir ons wysheid, Here. Is U met my? Nou, die derde wapen is vas, maar ek dink ons gaan net eers hier afskrik. Want vas vra vir nederigheid. As jy net vas, het hulle hier in die begin van die jaar gesê, vas sonder gebed is hongersnood, nee, iets starvation. Jy weet, die moslims vas, jy weet, die fariseers het ook gevas, en dit het hulle niks gehelp. Maar Jesus sê, hy sê, hierdie geslag gaan uit deur, vas